Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi, dan senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana Tuhan menyiapkan orang-orang yang akan terlibat dalam pembuatan kemah suci. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini memiliki waktu dan kesempatan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Keluaran pasal 36. Pasal ini kembali akan membawa kita kepada kemah suci. Kita telah melihat petunjuk yang diberikan mengenai cara yang harus dilakukan untuk membuat pembangunan kemah suci. Dan kini kita lihat mereka sedang membangunnya menurut petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Kemah suci adalah potret Allah tentang Kristus, dan kemah suci benar-benar mengungkapkan tentang Dia. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Keluaran pasal 36 ini. Firman Tuhan katakan, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, setiap anggota pekerja yang mungkin terdiri dari banyak orang terlibat dalam pembangunan kemah suci ini dengan hikmat dan pemahaman yang diberikan Allah kepada mereka. Dan orang yang bertanggung jawab terhadap hal ini adalah Bezalel. Kemudian selanjutnya dikatakan, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Saudaraku, sekarang perhatikan sesuatu di sini yang sangat penting dan mendasar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jika Anda melayani Tuhan sambil menggerutu, maka sebaiknya Anda tidak usah melayani. Allah tidak dapat menggunakan sikap seperti itu. Mereka yang membangun kemah suci ini adalah orang-orang yang mengukir benda-benda indah, perabotan yang akan digunakan dalam penyembahan kepada Tuhan. Ini bukanlah sekedar sebuah pekerjaan bagi mereka. Mereka tidak bekerja berdasarkan jumlah jam yang ditentukan untuk mereka kerjakan. Mereka juga tidak masuk dalam organisasi kaum pekerja atau kaum buruh. Mereka juga tidak bekerja dengan sistem kontrakan. Mereka tidak membangun kemah suci karena itu adalah kewajiban mereka. Mereka juga tidak bekerja karena mereka memang harus bekerja. Mereka telah menjadi budak di masa lalu dan di sini mereka seakan menjadi budak lagi. Itu semua tidak demikian. namun sebenarnya mereka mau melakukannya sendiri. Hati mereka ada dalam pekerjaan itu. Dan inilah cara Anda melakukan pekerjaan bagi Allah. Hati Anda harus ada dalam pekerjaan itu. Saudaraku, seorang pendeta pernah berkata kepada saya demikian, "Saya suka dengan pelayanan, tetapi satu hal yang saya tidak suka adalah saya tidak suka berkhotbah." Kemudian saya sarankan kepadanya agar sebaiknya ia keluar saja dari pelayanan. Mengapa, saudara? Karena pelayanan bukanlah tempat untuk seseorang yang tidak suka belajar dan mengkhotbahkan firman Allah. Jika seorang pendeta tidak dapat melakukan tugasnya dengan penuh semangat dan berkhotbah dengan penuh semangat, maka sebaiknya ia tidak usah berada dalam pelayanan. Sekali waktu saya pernah mendengar salah seorang mahasiswa sekolah teologi, dia berkhotbah dengan tanpa semangat. Saudara, menurut saya jika Anda tidak dapat berkhotbah atau melayani Tuhan dengan penuh vitalitas, semangat dan juga energi, maka sebaiknya jangan lakukan sama sekali. Allah tidak ingin orang yang terlibat dalam pelayanannya tetapi tidak memiliki semangat. Allah ingin setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanannya melayani dengan sepenuh hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan bagaimana Bezalel bekerja dengan sepenuh hati. Apakah ia bermain bola, bermain voli, atau melakukan kegiatan sosial? Tidak, saudaraku. Bezalel akan bekerja. Dia akan bekerja untuk Tuhan. Anda tahu, jika orang datang ke gereja pada hari Minggu depan dengan penuh semangat, maka seluruh kota akan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi dalam gereja itu. Itu akan menjadi suatu kebangunan rohani. Pekerjaan Tuhan memang harus dilakukan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Kita harus melayani dengan senang. Saudara, dalam Roma 14 ayat 5b Rasul Paulus berkata, "Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya." Itulah cara kita melayani Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki keyakinan dan semangat di dalam hati kita ketika kita ingin melayani Tuhan. Kita harus benar-benar yakin dalam hati kita sendiri bahwa kita sedang melayani Dia karena kita benar-benar menginginkannya dan kita benar-benar ingin menyukakan hatinya. Sekali lagi dalam 1 Korintus 9 ayat 16b Paulus berkata kepada kita, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Anda lihat bahwa Paulus ingin mengkhotbahkan Injil. Saudaraku, ada 300 orang pengikut Gideon yang pergi minum dan tidak berlutut sambil minum. Mereka mencedok air dengan tangan mereka dan membawanya ke mulut mereka sambil mengawasi musuh. Mereka berkata, "Di manakah orang Median? Kami ingin membunuh mereka." Peristiwa ini dapat Anda lihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5-7. Di sini kita melihat bahwa ini merupakan jenis semangat yang kita butuhkan dalam gereja saat ini. Kita memiliki suatu semangat di dalam melayani Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, 'Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan.'" Saudaraku, inilah satu-satunya tempat yang tercatat yang saya ketahui di mana orang harus diminta untuk berhenti memberi. Mereka membawa jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk membangun dan memperlengkapi kemah suci. Saya belum pernah melihat suatu persembahan seperti itu dalam pelayanan saya. Saya juga belum pernah mendengar suatu persembahan seperti itu sebelum dan juga sesudahnya. Mereka begitu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel ini diminta untuk menghentikan pemberian mereka dan mereka harus dikekang dan diberitahukan bahwa pemberian mereka sudah cukup. Hal ini benar-benar mengherankan jika dilihat dari sudut pandang kenyataan bahwa orang-orang ini sebenarnya baru terlepas dari perbudakan. Mereka sebenarnya tidak pernah memiliki sesuatu sebelumnya, dan kini, setelah mereka memiliki banyak harta, Anda mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan memberikannya. Tetapi pada kenyataannya, kita dapat melihat bahwa mereka tetap memberi dengan bebas, penuh sukacita dan penuh semangat kepada Allah mereka. Mereka tidak merasa terpaksa untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang Anda berikan kepada Allah, ini adalah cara yang harus Anda lakukan. Itulah cara yang diinginkan Allah agar Anda lakukan sebagai orang yang percaya. Saudaraku, Allah ingin kita memberi dengan penuh sukacita. Allah berkata, jika itu menyakitkan, maka lebih baik kita jangan memberi. Penyembahan kita terhadap Allah seharusnya dengan sukacita, dan demikian juga pemberian kita. Saudaraku, ada banyak orang percaya yang memiliki kekayaan, tetapi ketika ditantang untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, dia masih hitung-hitungan. Dan itu tentu saja berbeda dengan orang-orang Israel di sini. Ketika mereka ditantang untuk memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, maka mereka dengan penuh semangat mengumpulkan semuanya itu, sehingga bahkan berlebihan. Ini tentu saja pelajaran rohani yang begitu baik bagi kita sebagai orang yang percaya ketika kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kelihatannya dalam pasal ini kita akan membahas benda-benda yang berbeda dan bagian dari kemah suci lagi. Dan hal ini memang kedengarannya seakan-akan sebagai suatu pengulangan, tetapi kita akan tiba pada pelaksanaan pekerjaan itu. Kita juga perlu bekerja. Orang-orang Israel mulai melakukan pekerjaan itu dalam pasal ini. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Saudaraku, ini merupakan penutup dari semua kemah suci. Penutup adalah yang mula-mula dibawa dari perabotan kemah suci ketika mereka pergi mengembara di padang gurun. Itu merupakan pagar sebelah luar. Kain lenan halus Mesir yang dipintal benangnya itu berbicara tentang keadilan Kristus. Kain ini berbicara tentang karakter dan pekerjaannya. Kain ini berbicara tentang keadilan yang disediakan bagi kita, sehingga kita boleh mengenakan pakaian itu, sehingga bisa berdiri di hadapan hadirat Allah. Hal penting yang perlu diperhatikan ialah bahwa Kristus mampu memenuhi kebutuhan kita. Ia mampu menyelamatkan Anda dan saya. Ia juga mampu membebaskan Anda dan saya, dan ia juga mampu menjaga Anda dan saya. Saudaraku, tabir yang terbuat dari bulu kambing, penutup dari kulit kambing domba jantan, dan papan dan alasnya itu juga berbicara tentang pribadi Kristus. Kemah suci itu berukuran panjang 30 hasta, dan kemudian lebar 10 hasta, dan tingginya pun 10 hasta. Bahannya terbuat dari kayu penaga, papannya disalut dengan emas seluruhnya. Papan itu lebarnya 1,5 hasta. Di padang gurun, papan-papan ini tentu saja sangat berat untuk dipikul dan dibawa dengan kereta. Akan tetapi, semua perabotan kemah suci itu dipikul para imam dari suku Lewi. Saudaraku, papan-papan emas harus ditempatkan dalam keadaan berdiri, namun masing-masing memiliki alas tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam alas-alas perak dan keseluruhan kemah suci akan bersandar pada perak itu. Perak menjadi ciri dari penebusan. Kemah suci akan ditahan bersama-sama dengan kayu-kayu lintang. Gelang-gelang tertentu dikaitkan ke dalam setiap papan, dan bila semua kayu terpasang, kayu-kayu lintang diselipkan ke dalam gelang-gelang dan mengikat kemah suci bersama-sama. Kemah suci adalah sebuah bangunan yang sangat kokoh. Saudaraku, kemah suci memiliki tabir sebelah dalam yang memisahkan bagian kemah suci yang utama menjadi dua bagian. Bagian yang lebih kecil disebut ruang maha kudus dan yang lebih besar disebut ruang kudus. Segala sesuatu dalam kemah suci itu menggambarkan sebagian dari pribadi atau karya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan meninggalkan kitab Keluaran pasal 36 dan sekarang kita akan memasuki Keluaran pasal 37. Segala sesuatu yang disebutkan dalam pasal ini sebenarnya berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Keluaran, sehingga saya tidak akan membaca atau membahas secara khusus ayat-ayat yang ada dalam kitab Keluaran pasal 37 ini. Bukannya mengikuti ayat-ayat kitab suci yang telah dikutip dalam pasal-pasal sebelumnya, tetapi saya akan memperbaharui beberapa peristiwa penting dan hal-hal yang saya pikir memang sangat penting. Saudaraku, dua perabotan di pelataran luar adalah mesbah tembaga dan bejana pembasuhan tembaga. Ketika Anda melangkah masuk ke dalam ruang kudus, ada tiga perabotan, yaitu kandil emas, meja roti saji, dan mesbah ukupan. Dalam ruang maha kudus, terdapat tabut perjanjian dan tutup pendamaian. Ada tiga bagian dalam kemah suci, dan ada tiga jalan masuk ke kemah suci. Yang pertama, ada sebuah pintu gerbang melalui pagar lenan yang mengelilingi kemah suci. Kemudian yang kedua, ada sebuah pintu masuk yang menuju ke tempat kudus, dan selanjutnya pintu masuk ketiga itu adalah pintu masuk menuju ke dalam ruang maha kudus, di mana hanya imam besar yang masuk sekali setahun pada hari raya pendamaian, sebagaimana yang akan kita lihat nanti dalam kitab Imamat. Di situ imam ini akan memercikkan darah pada tutup pendamaian yang membuatnya dinamakan tutup pendamaian. Saudaraku, kemudian ada 7 perabotan yang diatur sedemikian rupa sehingga memberikan suatu gambaran yang indah. Mesbah tembaga itu berbicara tentang salib Kristus di mana kita menerima pengampunan dosa. Bejana pembasuhan itu berbicara tentang kenyataan bahwa Kristus membasuh dan mentahirkan mereka yang adalah miliknya. Bejana pembasuhan ialah di mana kita mengakui dosa kita dan menerima pengampunan dan pentahirannya. Saudara, tempat kudus itu adalah tempat penyembahan. Di dalamnya ada kandil emas yang menggambarkan Kristus, terang dunia. Meja roti saji itu menggambarkan Kristus sebagai roti hidup yang kita makan. Kemudian mesbah ukupan adalah tempat berdoa. Dan mesbah ini berbicara tentang kenyataan bahwa Kristus adalah pengantara kita. Dalam surat kiriman kepada jemaat di Ibrani, mesbah ukupan ini ditempatkan di ruang maha kudus dan bukan ruang kudus, karena pengantara kita sekarang berada di surga. Tetapi, Mesbah ukupan di luar itu berada dalam ruang kudus, juga di mana Anda dan saya dapat datang saat ini. Saudaraku, ketika orang percaya ingin menyembah Allah, maka mereka akan masuk ke dalam ruang kudus, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yaitu pengakuan dosa, pujian, ucapan syukur, doa syafaat, pengajuan permohonan, semuanya itu dilakukan di dalam ruang kudus. Jika Anda ingin terang yang diberikan dunia, maka Anda dapat pergi keluar dari ruang kudus. Tetapi jika Anda ingin terang dari kandil, maka Anda harus masuk ke dalam ruang kudus. Dan untuk melayani Kristus, Anda tidak dapat berjalan dengan hikmat dunia, melainkan dengan terang firman Allah. Saudaraku, seorang artis yang bernama George Howell telah membuat sketsa interior kemah suci tanpa tabir pemisah. Bagian sebelah dalam memperlihatkan ruang maha kudus yang menyimpan tabut perjanjian. Kemudian bagian sebelah depan menggambarkan Roh Kudus di mana terletak kandil, mesbah ukupan, dan juga meja roti saji. Ruang maha kudus itu menggambarkan Yesus Kristus di dalam hadirat Allah. Dan dalam kitab Ibrani kita diminta untuk datang kepada tahta karunia. Saudara, tutup pendamaian menggambarkan hal ini, dan inilah tempat kita menemukan kasih karunia untuk menolong dan memperoleh belas kasihan ketika kita membutuhkannya. Ada tutup pendamaian untuk orang percaya di surga. Saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi, Ia bukan hanya menggenapi gambaran tentang kemah suci, tetapi Ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kemah suci di padang gurun itu selalu sejajar dengan bumi. Kemah suci didirikan di atas tanah yang datar dengan tiang-tiang dan papan-papannya yang dipadukan ke dalam alasnya. Tetapi ketika Kristus datang untuk membayar harga untuk menebus dosa-dosa kita, maka Ia membuat kemah suci itu menjadi tegak lurus. Salib merupakan mesbah tembaga di mana Anak Domba Allah dipersembahkan sebagai korban penebus dosa kita. Ia mati di sini untuk menyelamatkan kita, tetapi Ia kembali ke surga di mana Ia hidup sekarang untuk menjaga agar kita tetap selamat. Ruang Maha Kudus kini berada di surga. Saudaraku, kita tidak menghadap Allah secara horizontal dengan memiliki sebuah bangunan atau dengan mendatangi seseorang. Tetapi, kita memandang ke langit dan pergi langsung kepada Dia melalui Yesus Kristus. Surat 1 Timotius 2 ayat 5 menyatakan, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Lalu saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, di mana Anda dan saya sekarang dalam hubungannya dengan kemah suci? Apakah Anda dan saya perlu berdiri di mesbah tembaga dan diselamatkan? Ada banyak orang, bahkan anggota gereja, yang memang perlu pergi ke sana. Apakah Anda seorang Kristen yang bobrok, yang perlu mengakui dosa Anda di bejana pembasuhan dan perlu ditahirkan? Atau apakah Anda berjalan dalam kegelapan sekarang? Saudaraku, melangkahlah masuk ke ruang kudus dan berjalan dengan cahaya kandil emas. Mungkin kehidupan rohani Anda agak melempem, sehingga Anda perlu menyantap roti hidup untuk menjadi kuat kembali. Mungkin kehidupan doa Anda merana, sehingga Anda perlu berdiri di depan mesbah ukupan. Mungkin Anda juga sedang menghadapi kesulitan, sehingga Anda membutuhkan belas kasihan, kasih karunia, dan pertolongan Tuhan. Ya, saudaraku, ada tutup pendamaian bagi Anda saat ini. Pergilah ke sana, dan terimalah pertolongan yang sedang menunggu Anda. Allah ingin memberkati dan membimbing Anda. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita masih akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dalam kitab Keluaran, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang boleh kami dapatkan melalui bagian ini. Bapa, kami menyerahkan untuk hidup kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di mana ketika kami, Tuhan izinkan mengalami suatu persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan juga menolong kami, agar kami juga benar-benar dapat melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapa, mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.